23-րդ Տեսակցություն Դարտանյանը տուն վերադարձավ վազևաս, և չնայած առավոտյան ժամը 3-ից անց էր, իսկ նա պետք է անցներ Փարիզի ամենավտանգավոր թաղերով, այնուամենայնիվ ոչ մի անախորժ հանդիպում չունեցավ. Բոլորին հայտնի է, որ հարբած մարդիկ և սիրահարները իրենց պահապան հրեշտակն ունեն. Մուտքի դուռը կիսաբաց էր. Նա սանդուղքով բարձրացավ, և կամացուկ դուռը բախեց պայմանավորված ձևով, որ հայտնի էր միայն իրեն և իր սպասավորին. Դուռը բաց արեց Պլանշեն, որին Դարտանյանը 2 ժամ առաջ ուղարկել էր խորհրդարանից, հրամայելով տանը սպասել. «Նամակ բերել են ինձ»? Աշխույժ հարցրեց Դարտանյանը.
«Ոչ, տերիմ, ոչ ոք չի բերել»,
պատասխանեց Պլանշեն։
«Բայց կա մի նամակ, որ ինքն իրեն է եկել»։
«Այդ ինչ է նշանակում, տխմար»։
«Այդ նշանակում է, որ երբ ես տուն եկա, ձեր ննջարանում սեղանի վրա գտա մի ինչ-որ նամակ, թեև բնակարանի բանալին իմ գրպանումն էր, և ոչ մի րոպե չեմ բաժանվել նրանից»։
«Իսկ որտեղ է այդ նամակը»։
«Ես, տերիմ, թողի այնտեղ, որտեղ գտնվում էր. տեսնված բան է, որ նամակ այդ ձևով հասնի մարդուն. եթե լուսամուտը բաց լիներ, կամ գոնե կիսաբաց լիներ, էլի ոչինչ չէի ասի. Բայց չէ, լուսամուտն էլ պինդ փակված էր»։
«Զգուշացեք, տերիմ, այս գործի մեջ անպայման չար ոգու մատն է խառը»։ Առանց նրան լրիվ լսելու, երիտասարդը վազեց սենյակ, և նամակը բաց արեց. այն տիկին Բոնասիեից էր, և պարունակում էր հետևյալ տողերը. «Մեկը ցանկանում է ձեզ ջերմագին շնորհակալություն հայտնել իր անունից, ինչպես և մի ուրիշ անձի անունից. այսօր երեկոյան ժամը 10-ին եղեք Սենկլուում»։ Այն տաղավարի դիմաց, որ կից է պարոն Դեստրեի տանը։ Կ.Բ. Այս նամակը կարդալիս Դարտանյանը զգում էր, թե ինչպես իր սիրտը մերթ լայնանում է, մերթ կծկվում այն դուրեկան դողով, որը և տանջում, և փաղաքշում է սիրահարվածների սիրտը։ Այդ առաջին երկտողն էր, որ նա ստանում էր։ Այդ առաջին տեսակցությունն էր, որ նշանակում էին նրա։ հրճվանքի արփեցումով լի նրա սիրտը պատրաստ էր կանգ առնելու երկնային դրախտի շեմին, որ կոչվում է սեր։
«Էհ, ինչ կա, տերիմ»,
ասաց Պլանշեն, նկատելով, որ իր տերը մերթ շիկնում է, մերթ գունատվում։
«Ինչ կա, երևում է, ես ճիշտ եմ հասկացել, և այդ մի ինչ-որ վատ պատմություն է»։
«Սխալվում ես, Պլանշե», պատասխանեց Դարտանյանը։ «Եվ որպես ապացույց, ահա քեզ մի եքյու, որպեսզի դու կարողանաս իմ կենացը խմել»։
«Շնորհակալ եմ ձեզանից եքյուի համար, տերիմ, և խոստանում եմ ճշտությամբ կատարել ձեր հանձնարարությունը, բայց և այնպես, ճշմարիտ է և այն, որ այդ եղանակով փակ տներ ընկնող նամակներն էլ երկնքից են ընկնում, բարեկամս, երկնքից»։
«Ուրեմն դուք, տերիմ, գոհ եք»,  հարցրեց Պլանշեն։
«Իմ թանկագին Պլանշե, ես ամենաերջանիկ մարդն եմ մահկանացուների մեջ»։
«Եվ ես կարող եմ օգտվել ձեր երջանկությունից և պարկել քնելու»։
«Այո, այո, պարկիր»։ «Երկնային օրհնությունը իջնի ձեր վրա, տերիմ, բայց և այնպես ճշմարիտ է և այն, որ այդ նամակը»։
Եվ Պլանշեն դուրս եկավ գլուխ նորորելով, այնպիսի տեսքով, որ նա ասում էր, թե Դարտանյանի առատաձեռնությունը չկարողացավ վերջնականապես ցրել նրա կասկածները։ Մենակ մնալով, Դարտանյանը նորից ու նորից կարդաց իր երկտողը, ապա մի 20 անգամ համբուրեց այն տողերը, որ շարել էր նրա չքնաղ տիրուհու ձեռքը։ Վերջապես պարկեց, քուն մտավ, և անձնատուր եղավ ոսկեշող անուրջներին։ Առավոտյան ժամը 7-ին նա վեր կացավ ու կանչեց Պլանշեին, որը երկրորդ կանչի վրա դուռը բաց արեց, ըստ որում նրա դեմքին դեռ մնացել էին երեկվա անհանգստության հետքերը։
«Պլանշե»,
ասաց Դարտանյանը։
«Ես գնում եմ, և գուցե թե ամբողջ օրով.
ուրեմն, մինչև երեկոյան ժամը 7-ը դու ազատ ես, բայց ժամը 7-ին պատրաստ եղիր 2 ձիերով»։
«Այ թե ինչ»,
ասաց Պլանշեն։
«Երևում է, մենք նորից ճանապարհ ենք ընկնում մեր մաշկը ծակծկելու»։
«Հետդ վերցրու հրացանը և ատրճանակները»։
«Այ, տեսնում ես ինչ էի ասում»,
գոչեց Պլանշեն։
«Այդպես էլ գիտեի, Զովյալ նամակ։
Դե հանգստացիր դու էլ տխմար, խոսքը վերաբերում է մի հասարակ զբոսանքի։
Այարքե, այնպիսի ուրախ ճամփորդություն, երբ գնդակների տարափ էր տեղում, իսկ գետնի տակից որոգայթներ էին բուսնում։
Ասենք, պարոն Պլանշե, շարունակեց Դարտանյանը, եթե դուք վախենում եք, ես առանց ձեզ կգնամ։ Լավ է մենակ գնալ, քան այնպիսի ուղեկցի հետ, որը դողում է վախից։
Դուք վիրավորում եք ինձ, տերիմ,
առարկեց Պլանշեն։
Կարծեմ դուք տեսել եք ինձ կռվի մեջ։
Այո, բայց ինձ թվաց, թե դուք մեկ անգամում ծախսել եք ձեր ամբողջ քաջությունը։
Դեպքը որ բերի, տերիմ, կտեսնեք, որ դեռ էլի մի բան մնացել է։ Իսկ եթե դուք ցանկանում եք, որ այդ քաջությունը երկար ժամանակ բավականացնի, ապա խնդրում եմ ձեզ, չափից ավելի առատությամբ մի ծախսեք։
Լավ, իսկ դու ինչպես ես կարծում, քո քաջությունը այս երեկոյի համար էլ կբավականացնի։
Հույս ունեմ։
Հիանալի է, ուրեմն ես քեզ վրա հույս եմ դնում։
Նշանակված ժամին պատրաստ կլինեմ։
Բայց ես կարծում էի, տերիմ, որ գվարդիականների ախորում դուք միայն մեկ ձի ունեք։ Հնարավոր է, որ հիմա միայն մեկն է, բայց մինչև երեկո կլինի չորսը։
Ուրեմն մենք, ինչպես երևում է, ձիեր գնելու էինք գնացել։
Ճիշտ այդպես, պատասխանեց Դարտանյանը։ Եվ Պլանշեին հրաժեշտի հրամայական մի շարժում ուղղելով, նա դուրս եկավ տանից։ Շեմքում կանգնած էր պարոն Բոնասիեն։ Դարտանյանը ուզում էր անցնել առանց հարգարժան արթուզարթի վաճառականի հետ խոսելու, բայց վերջինս այնպես սիրալիր և այնպես բարեհոգի գլուխ տվեց, որ նրա կենվորը ստիպված եղավ ոչ միայն ողջույնին պատասխանել, այլև զրույցի բռնվել նրա հետ։ Եվ ինչպես կարող ես մի փոքր զիջողամտություն չցուցաբերել այն մարդու նկատմամբ, որի կինը ձեզ տեսակցություն է նշանակել այդ նույն երեկոյան Սենկ-Լույում, պարոն Դեստրեի տաղավարի մոտ։ Դարտանյանը մոտեցավ նրան ամենասիրալիր արտահայտությամբ, որքան որ կարող էր ցույց տալ այդ։ Բնական է, որ խոսակցությունը վերաբերում էր խեղճ Բոնասիեի բանտում գտնվելուն։ Պարոն Բոնասիեն, չիմանալով, որ Դարտանյանը լսել է իր խոսակցությունը Մենգի անծանոթի հետ, իր երիտասարդ կենվորին պատմեց, թե ինչպիսի դաժանություններ էր գործում այն հրեշ լաֆեման, որին նա իր ամբողջ պատմության ընթացքում անվանում էր ոչ այլ ինչ, քան կարդինալի դահիճ, և երկար ու բարակ նկարագրում էր Բաստիլը, նրա փականքները, բանտային օդանցքները, վանդակները և խոշտանգման գործիքները։ Դարտանյանը այս ամենը լսում էր գերազանց ուշադրությամբ։ «Ասացեք, դուք իմացաք, թե այն ժամանակով էր փախցրել տիկին Բոնասիեին»,
հարցրեց նա, երբ վերջապես պարոն Բոնասիեն վերջացրեց իր խոսքը։
«Ախր ես չեմ մոռացել, որ հենց այդ ցավալի դեպքին եմ պարտական իմ ծանոթությունը ձեզ հետ»։
«Ախ», հառաչեց պարոն Բոնասիեն։ «Այդ իհարկե, նրանք ինչ ասացին»։ Եվ իմ կինն էլ հանդիսավոր կերպով երթվեց, որ չգիտի։
«Հա, իսկ դուք»,  շարունակեց պարոն Բոնասիեն ամենապարզամիտ տեսքով։
«Այդ որտեղ էիք կորել այս վերջին մի քանի օրը»։ «Ես ոչ ձեզ էի տեսնում, ոչ ձեր ընկերներին»։ «Եվ պետք է ենթադրել, որ այն ամբողջ փոշին, որ երեք Պլանշեն մաքրում էր ձեր կոշիկներից, Փարիզի սալահատակներից չէր հավաքվել»։
«Դուք իրավացի եք, թանկագին պարոն Բոնասիե. Ես ու ընկերներս մի փոքրիկ ճանապարհորդություն կատարեցինք»։
«Հեռու»։
«Օ, ոչ, մի 40 լյո»։ Պարոն Աթոսին էին ուղեկցում մինչև Ֆորժի հանքային ջրերը, որտեղ և մնացին իմ ընկերները։
«Լավ, իսկ դուք, դուք իհարկե վերադարձակ»,
շարունակեց պարոն Բոնասիեն ամենախորաման կարտահյութություն տալով իր դեմքին։
«Ձեզպես գեղեցիկ երիտասարդներին սիրուհիները երկարատև արձակուրդ չեն տալիս, և ձեզ անհամբեր սպասում էին Փարիզում, այնպես չէ»։
«Իսկապես, սիրելի պարոն Բոնասիե», ծիծաղելով ասաց երիտասարդը։ «Պետք է ձեզ խոստովանեմ, որ այդպես է, մանավանդ որ, ինչպես երևում է, ձեզանից բան թաքցնել չի լինի»։
«Այո, ինձ սպասում էին,
և կարող եմ հավատացնել մեծ անհամբերությամբ»։ Բոնասիեի ճակատը մռայլեց մի թեթև ստվեր, այնքան թեթև, որ Դարտանյանը ոչինչ չնկատեց։
«Ըհը, և մենք կվարձատրվենք մեր շտապողականության համար»,
շարունակեց արթուզարթի վաճառականը փոքր-ինչ փոխված ձայնով, որ Դարտանյանը նույնպես չնկատեց, ինչպես քիչ առաջ չէր նկատել հարգարժան մարդու դեմքը մթագնող վայրկենական ամպը։
«Օ, երանի թե ձեր գուշակությունը կատարվի»,
ծիծաղելով ասաց Դարտանյանը։
«Այս ամենը ես միայն նրա համար եմ ասում», պատասխանեց պարոն Բոնասյեն, «որպեսզի իմանամ, ուշ կվերադառնաք դուք»։
«Ինչ է նշանակում այդ հարցը, շատ սիրելի տանտեր», հարցրեց Դարտանյանը։
«Չլինի ուզում եք սպասել իմ գալուն»։
«Ոչ,
բայց ինձ ձերբակալելու օրվանից և իմ տանը տեղի ունեցած գողությունից հետո, ամեն անգամ, երբ դուռը բախում են, ես վախենում եմ, մանավանդ գիշերը. Ինչ կարող եմ անել, դե ես հո զինվոր չեմ»։
«Դե ուրեմն չվախենակ, եթե ես վերադառնամ գիշերվա ժամը մեկին, երկուսին կամ երեքին»։
«Չվախենակ նույնիսկ այն դեպքում, եթե ես բոլորովին չվերադառնամ»։
Այս անգամ Բոնասյեն այնպես խիստ գունատվեց, որ Դարտանյանը չէր կարող այդ չնկատել, և հարցրեց, թե ինչ պատահեց նրան։
«Ոչինչ, ոչինչ», պատասխանեց Բոնասյեն։ «Ինձ հետ պատահած դժբախտություններից հետո ես հանկարծակի թուլության նոպաներ եմ ունենում, և ահա հենց նոր մարմինս սարսռաց. ուշադրություն մի դարձրեք ինձ վրա. Չէ՞ որ դուք ուրիշ զբաղմունք ունեք, անձնատուր լինել ձեր երջանկությանը»։
«Այդ դեպքում ես խիստ զբաղված եմ, որովհետև իսկապես որ ես երջանիկ եմ»։
«Դեռ ոչ, սպասեցեք. Չէ՞ որ դուք ասացիք, որ այդ երեկոյան է լինելու»։
«Դե ինչ կա որ,
փառք Աստծո, այդ երեկոն էլ կգա, և գուցե թե դուք էլ նրան սպասում եք այնպես անհամբեր, ինչպես ես»։
«Գուցե թե տիկին Բոնասյան այսօր երեկոյան կայցելի ամուսնու Օթևանը»։
«Այսօր երեկոյան տիկին Բոնասյան զբաղված է»,
հպարտորեն առարկեց ամուսինը։ «Իր պարտականությունները նրան պահում են Լուվրում»։
«Ավելի վատ ձեզ համար, սիրելի տանտեր, ավելի վատ ձեզ համար. Երբ ես երջանիկ եմ, ուզում եմ, որ շուրջս բոլորը երջանիկ լինեն, բայց երևում է, այդ անհնարին է»։
Եվ երիտասարդը հեռացավ, ամբողջ կոկորդով քրքջալով իր կատակի վրա, որն իր կարծիքով միայն իրեն էր հասկանալի։
«Ուրախ ժամանց եմ ցանկանում ձեզ»,
ասաց Բոնասյեն անդրշիրիմյան ձայնով։ Բայց Դարտանյանն արդեն այնքան էր հեռու, որ չէր կարող լսել այդ խոսքերը, և եթե լսել էլ, լինելով այդպիսի տրամադրության մեջ, երևի ուշադրություն չէր դարձնի դրանց վրա։ Նա ուղվեց դեպի պարոն դ Տրևիլի տուն։ Երեկվա նրա այցելությունը, ինչպես հիշում ենք, չափազանց կարճատև էր, և նրանք չէին կարողացել որևէ բանի մասին խոսել, ինչպես հարկն է։ Պարոն դ Տրևիլին նա գտավ ուրախ տրամադրության մեջ։ Պարահանդեսին թագավորը և թագուհին նրա հետ արտակարգ սիրալիր էին եղել, բայց դրա փոխարեն կարդինալը չափազանց խոժոր էր։ Գիշերվա ժամը մեկին նա տկարությունը պատճառ բռնելով հեռացել էր։ Ինչ վերաբերում է նորին մեծություն թագավորին և նորին մեծություն թագուհուն, ապա նրանք Լուվր էին վերադարձել առավոտյան ժամը վեցին։